რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისის დროით. მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგასნობთ. 1 საათიან საინფორმაციო გადაცემას კი შემდეგ სალმე ასათიანი გაუძღვება. ყაზახეთის პრეზიდენტი დასავლეთ რუსეთთან კომპრომისისაკენ მოუწოდებს. პოროშენკო დონბასში ცეცხლის შეწყვეტის ახალი ინიციატივით გამოვიდა. ახალი ევროკომისარი ენერგეტიკის საკითხებში სამხრეთ ნაკასის გასადენის პროექტის მშენებლობის განახლებას შესაძლებლად მიიჩნევს. საქართველოში ლარის კურსი განაგრძობს დაცემას. ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა, რომელიც საფრანგეთის პრეზიდენტს მასპინძლობს, დასავლეთ რუსეთთან კომპრომისისაკენ მოუწოდა და განაცხადა, რომ ეკონომიკურ სანქციებს მცირე ეფექტი აქვს. ამის თაობაზე ნაზარბაევმა ოლანდთან ერთად ერთობლივ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. კონფრონტაციას უკრაინის გამო არავისათვის მოაქვს სიკეთე, სამაგიეროდ უარყოფითად აისახება საერთაშორისო პოლიტიკურ სიტუაციასა და ევროპის, აზიისა და მთელი მსოფლიოს ეკონომიკაზე, განაცხადა ყაზახეთის პრეზიდენტმა. ნურსულთან ნაზარბაევმა ლიბერალი სახელმწიფო მოვაწე უწოდა ვლადიმერ პუტინს, რომელსაც მხარს უჭერს რუსეთის მოქალაქეთა უმრავლესობა. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა, რომელიც ორდღიანი ოფიციალური ვიზიტით ესტუმრა ყაზახეთს, ნურსულთან ნაზარბაევთან საუბარში იმ როლზე ისაუბრა, რაც ყაზახეთს შეუძლია ეთამაშოს რუსეთსა და დასავლეთ შორის უკრაინის საკითხში წარმოქმნილი დაძაბულობის შესამცირებლად. უკრაინის პრეზიდენტი ახალი სამშვიდობო ინიციატივით გამოვიდა. პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს საიტზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში ნათქვამია, რომ უკრაინის სამხედროები 9 დეკემბერს, რომელიც დუმილის დღედ გამოცხადდა, შეწყვეტენ ცეცხლს დონბასის რაიონში ფრონტის მთელ ხაზზე. შესაბამის ზომებზე პეტრო პოროშენკომ უკვე გამართა თათბირი სამხედრო ძალების ხელმძღვანელობასთან. სამხრეთ ნაკადის გასადენის მშენებლობა შეიძლება განახლდეს, თუ რუსეთი ევროკავშირის ნორმებს დაიცავს. ამის თაობაზე 5 დეკემბერს ენერგეტიკის საკითხებში ახალმა ევროკომისარმა მარო შაფროვიჩმა რადიო თავისუფლებასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში განაცხადა. მისი თქმით, ევროკავშირს შეუძლია განაახლოს მოლაპარაკეები შავი ზღვის გავლით ევროპისათვის ბუნებრივი აირის მიწოდების პროექტზე, მაგრამ რუსეთი უნდა დაემორჩილოს ევროკავშირის ენერგეტიკულ ნორმებს. ბრიუსელი მოითხოვს, რომ სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებადმა კომპანია გაზპრომმა შეასრულოს ევროკავშირის მესამე ენერგეტიკული პაკეტის მოთხოვნები, რაც იმაში მდგომარეობს, რომ ერთმანეთისაგან განცალკევდეს ენერგიის წარმოებისა და მისი გაყიდვის ოპერაციები, რასაც არ აკმაყოფილებდა სამხრეთ ნაკადის პროექტი. ინდოეთის უსაფრთხოების ძალების 10 წარმომადგენელი დაიღუპა სადავო ქაშმირში ექსტრემისტების მიერ სამხედრო ბანაკზე განხორციელებული თავდასხმის შედეგად. ონფუსოლაში ბანაკის დამცველებმა მოკლეს 5 თავდასხმელი, რომლებიც ხელყუმბარებითა და ავტომატური ცეცხლსასროლი იარაღით იყვნენ შეიარაღებულნი. გავრცელებული ინფორმაციით, სერბიასა და ბოსნია-ჰერცეგოვინაში პოლიციამ დააპატიმრა 15 პირი, რომლებიც ეჭვმიტანილნი არიან 1993 წლის კონფლიქტის დროს სტრფისაში ჩადენილ მასობრივ მკვლელობებში. ასოციეიტედ პრესის თანახმად, 10 კაცი ბოსნიაში, 5 კი სერბიაში გამთენიისას ჩატარებული სპეცოპერაციის დროს დააპატიმრეს. შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ დაამტკიცა რეზოლუცია, რომლითაც დააგმო რუსეთის მოქმედები უკრაინის, საქართველოსა და მოლდავეთის წინააღმდეგ. დოკუმენტს მხარი დაუჭირა 411-მა კონგრესმენმა 10-ის წინააღმდეგ. რუსეთისა და საქართველოს პრეზიდენტების შეხვედრა შესაძლებელია. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ბაზელში მიმდინარე ეუთოს მინისტერიალზე განაცხადა. სხვა დეტალებზე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს არ უსაუბრია. მომოლკვირის დასაწყისში კი საქართველოს სამუშაო ვიზიტით ეწვევა გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი. საქართველოს საგარეო უწყების მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, შტაინმაიერი 8 დეკემბერს ჩავა თბილისში და საქართველოს პრეზიდენტს გიორგი მარგველაშვილს, პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ყარიბაშვილსა და საგარეო საქმეთა მინისტრ თამარ ბერუჩაშვილს შეხვდება. ლარის კურსი საქართველოში განაგრძობს დაცემას. კომერციული ბანკების მსგავსად საავადმყოფო ჯიხურებში ლართან მიმართებაში ერთი შეერთებული ამერიკული დოლარის გაყიდვის ფასმა ოლ ლარს მიაღწია. საავადმყოფო ჯიხურებისაგან განსხვავდება ეროვნული ბანკის მიერ გამოცხადებული კურსი, იგი 1.91-მეასეთსა და 1.95-მეასეთ ლარს შორის მერყეობს. ამ საკითხზე საქართველოს მთავრობაში საგანგებო თათბირიც კი გაიმართა.
Go კობალი კლიკაძე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატა მიიღო რეზოლუცია, რომელიც გმობს რუსეთის აგრესიას უკრაინის, საქართველოსა და მოლდავეთის წინააღმდეგ. მოისმენთ სიუჟეტს ამ შესახებ. ორგანიზაცია იდენტობა შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურას ადანაშაულებს პატრულ ინსპექტორზე ზეწოლაში.
გენერალურ ინსპექციაში შესვლის დროს პირველივე კითხვა დაისვა პირადად ჩემს მიმართ ესეთი რამე: გნებავთ თქვენ ნაკ სამსახურის გაგრძელება, რაც უკვე მივიღე მუხარა. სამსახურის დატოვა.
საქართველოში არსებული შრომითი ურთიერთობების კვლევას განაგზობენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები.
ის თანასწორობის პრინციპი, რომელიც საქართველოს კონსტიტუციაში, შრომის კოდექსში, ყველა საკანონმდებლო აქტში გვიწერია, რჩება მარტო თანასწორობის პრინციპად, მაგრამ რეალური მექანიზმი, მატერიალური უზრუნველყოფა მისი დღესდღეობით ვერ ხორციელდება.
შემდეგ უცხოეს მივაშურებთ. პეტრო პოროშენკო დონბასში ცესხლის შეწყვეტის სახალი ინიციატივით გამოვიდა. თურქეთში ვიზიტისას ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ მოსკოვი წყვეტს მუშაობას სამხრეთის ნაკადის გასადენის პროექტზე, რამ გამოიწვია ეს გადაწყვეტილება. გადაცემის ბოლოს მოისმენთ ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკას. დღევანდელ გამოშვებაში ვისაუბრებთ ბელგიელი ავტორის ერიკ ემანუელ შმიტის ტექსტებზე.
მოგვის მრჩევაში დაგვიძლება, რომ როცა ის წერს ნოველას, რაღაც დეტექტივის ილეთებს იყენებს, იმიტომ რომ ყოველთვის მოულოდნელია, თუმცა ყოველთვის ინარჩუნებს სტაქს და უშათ შეიძლება გამოგატაროთ უამრავი ლაბირინთი, მაგრამ მე რაღაც პატარა პირუეტებით გაგიხსნით, საიდანაც უნდა და თქვენი წაყვანა.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ 4 დეკემბერს ხმათა უმრავლესობით მიიღო რეზოლუცია, რომელიც გმობს რუსეთის აგრესიას უკრაინის, საქართველოსა და მოლდავეთის წინააღმდეგ. რეზოლუცია აღიარებს აღნიშნული ქვეყნების უფლებას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში უზრუნველყონ სუვერენიტეტის განხორციელება და მოუწოდებს რუსეთს გაიყვანოს სამხედრო ძალები უკრაინის, საქართველოსა და მოლდავეთის ტერიტორიებიდან. რა გამოხმაურება მოხდა ამერიკის კონგრესის რეზოლუციას საქართველოში? ნონამ ჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის რეზოლუციაში აღნიშნულია, რომ 2008 წლის ომის შემდეგ რუსეთის ფედერაცია განაგრძობს სამხედრო ძალების განთავსებას აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რეგიონებში და მიმართავს ზომებს, რომლებიც ამ რეგიონების რუსეთის ფედერაციაში ინტეგრაციას ემსახურება. რეზოლუციაში ხაზგასმულია ისიც, რომ რუსეთი საქართველოს წინააღმდეგ პოლიტიკური და სამხედრო დაშინების, ეკონომიკური იძულებისა და აგრესიის სხვა ფორმებს მიმართავს იმისთვის, რომ ქვეყანა კონტროლის ქვეშ მოექციოს და ხელი შეუშალოს საქართველოს ევროკავშირთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ახლო ურთიერთობების დამყარებაში. საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი რეზოლუციის კომენტირებისას ამბობს, რომ დოკუმენტი არის უკრაინის, საქართველოსა და მოლდავეთის სუვერენიტეტის მხარდაჭერა.
რუსეთთან ძალიან მკაცრი პოზიციით არის გამოხატული, რომელიც მოუწოდებს რუსეთს გაიყვანოს შარები მოლდოვიდან, უკრაინიდან და საქართველოდან და დაუბრუნდეს საერთაშორისო სამართლის იმ ძირითად პრინციპებს, რაც მან ამ ქვეყნებთან მიმართებაში დაარღვია. ამ ქვეყნებს საკუთარი სუვერენიტეტის დაცვა უწევს არა მხოლოდ საერთაშორისო ნორმებით, არამედ ისინი იძულებული არიან, რომ საკუთარი უსაფრთხოება უზრუნველყონოთ ძლიერი თავდაცვის სისტემებით, ამ ქვეყნებს მხარდაჭერა სჭირდებათ.
აღნიშნავს ირაკლი სესიაშვილი. თავად რეზოლუციაში კი ნათქვამია, რომ რუსეთი განაგრძობს მიმდინარე პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სამხედრო აგრესიას უკრაინის, საქართველოსა და მოლდავეთის წინააღმდეგ და მოუწოდებს რუსეთს დაასრულოს სეპარატისტული ძალების მხარდაჭერა. რეზოლუცია მოუწოდებს თეთრ სახლს უკრაინა თავდაცვითი აღჭურვილობით მომსახურებითა და წვრთნით უზრუნველყოს და სეპარატისტული ძალების პოლიტიკური, სამხედრო და ეკონომიკური მხარდაჭერა დაასრულოს. ამ რეზოლუციის ფონზე საქართველოს პარლამენტის უმცირესობის წევრი, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი მიხეილ მაჭავარიანი ქვეყნის ხელისუფლებას არაადეკვატურობას შეადანაშაულებს და მას ქმედითი ნაბიჯების გადადგმისაკენ მოუწოდებს.
სამწუხაროა, რომ აი ამ ფონზე, როდესაც ჩვენ გვაქვს უნიკალური შანსი, როდესაც რუსეთმა აბსოლუტურად ნიღაბი ჩამოიხსნა და ღია აგრესიაზე გადავიდა უკრაინაში და რეაქცია აბსოლუტურად ადეკვატურია ევროკავშირისგან სანქციების მომხედველობაში, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტისგან სანქციები და სხვა ზომების მომხედველობაში, ასევე კონ კონგრესისგან ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ამაში ამ პროცესში ვიყოთ ჩართული. სამწუხაროდ საქართველოს ხელისუფლება თითქოს ამ პროცესს ერიდება.
რა შეეხება საქართველოს ხელისუფლებას, პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ თედო ჯაფარიძე მედია საშუალებებთან განმარტა რომ მიუხედავად იმისა რომ ასეთ რეზოლუციებს იურიდიული ძალა არ აქვთ, მათი პოლიტიკური წონა და მნიშვნელობა მაინც აღსანიშნავია.
რა თქმა უნდა, ასეთი მაღალი რანგის საკანონმდებლო ორგანოს როლი ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის განცხადება ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, მინდა დაგარწმუნოთ იმაში, რომ ამ განცხადებას ყურადღებით წაიკითხავენ ჩვენი მოკავშირეები, ასევე ჩვენი ოპონენტები.
განაცხადა თედო ჯაფარიძე. ხელისუფლების მხრიდან რეზოლუციის ტექსტში ასახული საფრთხეების ადეკვატური აღქმის, ფორსირებისა და ხაზგასმის აუცილებლობაზე ლაპარაკობს თავის მხრივ საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი შორენა ლორთქიფანიძე.
რა რიტორიკა იგრძნობა უკვე ამ ტექსტში და ამას წინ უწოდა ობამას განცხადებებით. ძალიან ცუდი ალბათ საქართველოსთვის, რომ ამ ზეწოლის ცენტრები ერთ-ერთი ცენტრია საქართველოს საერთაშორისო ურთიერთობებში. მეორის მხრივ კარგია, რომ ამის შესახებ აი ესე ხმამაღალი, აი ესეთი მაღალი ტრიბუნიდან არის განცხადება გაკეთებული. ან ძალიან პრინციპში სერიოზული საფრთხეების წინაშე დგავა.
ჟურნალ ორთქიფანიძე ამბობს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის რეზოლუცია არის დოკუმენტი, რომელშიც რუსეთის ზეწოლის ყველა ცენტრია წარმოდგენილი. ექსპერტი რეზოლუციას დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ასევე საქართველოს საკითხის ინტერნაციონალიზაციისა და საფრთხეების გამოაშკარავების კუთხითაც. რეზოლუცია ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ 411 ხმით 10-ის წინააღმდეგ დაამტკიცა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და
უნიკალური შესაძლებლობა. უნდა შეიქმნას დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობა შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურას პატრულ ინსპექტორზე ზეწოლაში ადანაშაულებს. საქმე ეხება გასულ ზაფხულში თბილისში სანაპიროზე მომხდარ ინციდენტს, რომლის დროსაც ნასვამ მდგომარეობაში მყოფმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა ერთმანეთში ჩხუბის დროს შინაგან საქმეთა მინისტრს აგინეს. ორგანიზაცია იდენტობის იურისტების აზრით, ინციდენტის დროს ადგილზე გამოძახებული პატრულ ინსპექტორი დღეს ზეწოლის მსხვერპლია. დეტალებში გარკვევას ნინო თარხნიშვილი შეეცადა.
ბატონო, კამერა რა. ჩვენ რაღაცა პირადულ საუბარი მოგდო.
მე, დაიგე, როიცოდე რა.
დაიგე, ბიჭო.
ეს არის მცირე ნაწყვეტი მხმაურიდან, რომელიც გასულ ზაფხულში 18 ივნისს ტელეკომპანია ტაბულის გადამღებმა ჯგუფმა გადაიღო. 9 წუთიან ვიდეო კადრებში ჩანანშინა გასაკმეთა სამინისტროს არაფხიზელ მდგომარეობაში მყოფი თანამშრომლები, რომლებიც მტკვრის სანაპიროზე ავტომობილების სავალგზაზე ჩხუბობენ და ერთ-ერთი მათგანი შინაგან საქმეთა მინისტრს ალექსანდრე ჭიკაიძეს აგინებს. ამ ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენინსპექციამ მოკვლევა დაიწყო და რამდენიმე დღეში ყველა პოლიციელი თანამდებობიდან გაათავისუფლა. თუმცა, როგორც ორგანიზაცია იდენტობის ხელმძღვანელი ირაკლი ვაჭარაძე ამბობს, ინციდენტი ამით არ ამოწურულა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო და პროკურატურა იმ პოლიციელებზე განაგრძობენ ზეწოლას, რომლებიც შემთხვევის დროს სანაპიროზე გამოიძახეს. ერთ-ერთი მათგანია პატრულ ინსპექტორი პაატა დობორჯგინიძე. 5 დეკემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე პაატა დობორჯგინიძემ თავად გაიხსენა ინციდენტის დღე და ისიც განმარტა, რაც პატრულ ინსპექტორის აზრით მისი დევნის მიზეზი გახდა. როგორც პაატა დობორჯგინიძე იხსენებს, შემთხვევის ადგილზე მისვლის შემდეგ მან გამოიძახა საპატრულო პოლიციის, საგამოძიებო სამსახური და გენერალური ინსპექცია, რადგან ჩხუბში ჩართული პოლიციის თანამშრომლები რანგით მასზე მაღალი თანამდებობის პირები იყვნენ. შესაბამისად, პაატა დობორჯგინიძის თქმით, ჩხუბში ჩართული ადამიანების სამართლებრივი საკითხიც სწორედ საგამოძიებო სამსახურისა და გენერალური ინსპექციის კომპეტენცია იყო. ინციდენტიდან რამდენიმე ხანში პაატა დობორჯგინიძე შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციაში დაიბარეს.
გენერალურ ინსპექციაში შესვლის დროს პირველივე კითხვა დაისვა პირადად ჩემს მიმართ ესეთი რამე: გნებავთ თქვენ აქ სამსახურის გაგრძელება, რაც უკვე მივიღე მუქარა. სამსახურის ატოვეთ, გთხოვდნენ პასუხს იმაზე, რომ რატო არ დავაკავეთ ჩვენ ეს პოლიციელები იმის გამო, რომ ის აგინებდა ჭიკაიძეს. მაშინ შესაბამისი სამსახურები, რომლებიც ჩვენ გამოვიძახეთ, გენერალური ინსპექცია გასაკეთებდა იმ პერიოდში. რატო გაუშენ ეს ოთხივე პიროვნება? დაკავების უფლება გამოიცხადეს.
პატა დობურჯგინიძეს სასტიკის საყვედური გამოუცხადეს, რასაც რამდენიმე ხანში კიდევ მოყვა საყვედურები. ამ ფაქტების შემდეგ მან პატაკით მიმართა ხელმძღვანელობას, სადაც ის წერს, რომ იძულებულია სამსახური დატოვოს. თუმცა, ორგანიზაცია იდენტობის იურისტის ნინო ბულქვაძის თქმით, იქიდან გამომდინარე, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის პატაკის შინაარსი მიუღებელი აღმოჩნდა,
ის არ დააკმაყოფილეს. მიუხედავად იმისა, რომ პატა დობორჯგინიძე უკვე ერთი თვეა სამსახურში არ ცხადება, მის გათავისუფლებაზე ბრძანება დაწერილი ამ დრომდე არ არის. სამაგეროდ პატრულ ინსპექტორის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა და 5 ნოემბერს ის ქალაქის პროკურატურაში დასაკითხად გამოიძახეს. ამჯერად პატრულ ინსპექტორის პროკურატურაში დაბარების მიზეზად ნაცნობ ქალზე ძალადობა დასახელდა. როგორც ნინო ბოლქოძე განმარტავს, პროკურატურის ბრალდება პაატა დობორჯგინიძის ნაცნობი ქალის საჩივარს ემყარება, სადაც აღნიშნულია, რომ დობორჯგინიძემ მას ესროლა. ნინო ბოლქოძე ამბობს, რომ ეს ბრალდება ტყუილია და სავარაუდოდ საჩივარი ზეწოლის შედეგად არის დაწერილი.
აქ ხელისუფლება იყენებს აქტუალურ თემას საზოგადოებისთვის, ეს არის ქალზე ძალადობის თემა, და თითქოს და პატა ემუქრებოდა მის ნაცნობ ქალს, მოკლედ, ანუ ემუქრებოდა კი არა, და ვითომდა მას ესროლა თავისი პირადი იარაღიდან ტყვია, ვითომ ინციდენტის ერთითვის თავზე ხდება ბალისტიკური ექსპერტიზის ჩატარება, მაშინ როდესაც იმ წუთას რო ჩაეტარებინათ, ადვილი იყო ამოიღოთ დენთის კვალი და აჩვენა ექსპერტიზამ, რასაც ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ გასროლა ამ იარაღიდან ბოლო გაწმენდის შემდგომ არ განხორციელებულა.
ნინო ბოლქოძის განმარტებით ძალიან მალე ამ ბრალდებას პაატა დობორჯგინიძის მიმართ კიდევ ორი ბრალდება ემატება.
თვითონ გამომძიებელი ეტყობა მიხვდა, რომ ანუ ძალიან სუსტი იყო ეს საქმე სასამართლოში წასახება და აღკვეთი ღონისძიების მოსათხოვად, და ამიტომ დამძიმდა ბრალი, დაემატა მუხლი ცემის და დაემატა მუხლი იარაღის უკანონოდ ტარება.
5 დეკემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლემ განიხილა პატა დობორჯგინიძის მიმართ ქალაქ თბილისის პროკურატურის მიერ დაყენებულ აღმკვეთი ღონისძიების შესახებ საკითხი. პატრულ ინსპექტორის ადვოკატის ინგა არახამიას თქმით, სასამართლო მას აღმკვეთი ღონისძიება არ შეუფარდა.
სასამართლომ არ დააკმაყოფილა პროკურორის შემდგომობა აღკვეთ ღონისძიების საკითხის პატიმრობის შეფარდების შესახებ და შეუფარდა პატა დობორჯგინიძეს გირაო 1000 ლარის ოდენობით, ანუ მინიმუმი გირაოს.
თქისად უარყოფს პატა დობორჯგინიძისთვის ბრალდების წაყენებისა და სანაპიროს ინციდენტ შორის არსებული კავშირის თაობაზე მოსაზრებას საქართველოს მთავარი პროკურატურის პრესსამსახურის ხელმძღვანელი ნათია სუხიაშვილი. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, ამ ორ სხვადასხვა საკითხს საერთო არაფერი აქვს.
აღნიშნული პირის მიმართ მიმდინარეობს გამოძიება 256 მუხლის მეორე ნაწილით, ასევე 125 მუხლით და 151 მუხლით, რაც გულისხმობს მუქარის, ცემისა და იარაღის უკანონოდ ტარების ფაქტს. ეს არის დამოუკიდებელი საქმე, ძება მიმდინარეობს პროკურატურაში და არანაირი შეხება არ აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან.
პატა დობორჯგინიძის მიმართ წაყენებული ბრალდებების განხილვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 2015 წლის 21 იანვრიდან დაიწყება. რაც შეეხება კითხვას, თუ რატომ ხორციელდება ზეწოლა მაინც და მაინც პატრულ ინსპექტორ პატა დობორჯგინიძეზე, ორგანიზაცია იდენტობის ხელმძღვანელს ირაკლი ვაჭარაძეს ასეთი პასუხი აქვს.
სისტემა სჭირდება მსხვერპლი შეარცხვინა, ასე ვთქვათ, სამინისტროს მუნდირის ღირსება არ დაიცვა, დანაშაულის დამალვას ხელი არ შეუწყო.
რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პრესსამსახურის წარმომადგენელი ამბობს, რომ უწყება არადასტურებს პატრულ ინსპექტორის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას მასზე განხორციელებული ზეწოლის თაობაზე. უწყების განცხადებით, თუ კი პაატა დობორჯგინიძეს გააჩნია რაიმე ინფორმაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით, მან უნდა მიმართოს სამინისტროს გენერალურ ინსპექციას. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
როგორც წმენით მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელწერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის სისუმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზშია გაერთიანებული: სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარს არეუბნება საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესთავე ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
ეთერშია საღამოს თავისუფლება, თბილისის როი 18 საათი და 19 წუთია. განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოში არსებული შრომითი ურთიერთობების კვლევას განაგრძობენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. მათი შეფასებით, ბოლო ხანს ქვეყნის კანონმდებლობას შედარებით გაუმჯობესდა, თუმცა აუცილებელია კიდევ არაერთი ცვლილება, რომელიც საბოლოოდ გამორიცხავს დისკრიმინაციის სხვადასხვა გამოვლინებას. თემას ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
საქართველოს შრომის კანონმდებლობის დასაქმების ადგილზე სქესის ნიშნით დისკრიმინაციისა და მისი სამართლებრივი შედეგების კვლევის პრეზენტაცია არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის გაიმართა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ოფისში. ორგანიზაციის იურისტის სოფიო ყუბანეიშვილის თქმით, კვლევამ აჩვენა, რომ საქართველოში ერთსა და იმავე თანამდებობაზე ქალისა და მამაკაცის ანაზღაურება სხვადასხვა, კერძო სტრუქტურებში დისკრიმინაციის ფაქტები უფრო ხშირია. შრომის კოდექსით კი გათვალისწინებული არ არის დისკრიმინაციის სხვადასხვა ფორმის აღმოფხვრის გზები.
2014 წელში მივიღეთ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ ეწოდებული ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა. საქართველოს მიერთებული არაერთ საერთაშორისო კონვენციასთან, მაგრამ ის თანასწორობის პრინციპი, რომელიც საქართველოს კონსტიტუციაშიც, შრომის კოდექსშიც, ყველა საკანონმდებლო აქტში გვიწერია, რჩება მარტო თანასწორობის პრინციპად, მაგრამ რეალური მექანიზმი, მატერიალური უზრუნველყოფა მისი დღესდღეობით ვერ ხორციელდება, არა გვაქვს მისი დაცვის გარანტიები.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრი სოფიო ყუბანეიშვილი მიიჩნევს, რომ დისკრიმინაციის შესამცირებლად აუცილებელია კონტროლის მექანიზმის ამოქმედება და შრომის ინსპექციის შექმნა. მისივე თქმით, კვლევის შედეგების მიხედვით ასოციაციამ რამდენიმე რეკომენდაცია შეიმუშავა.
უნდა იგრძელოს ორსული ქალების ძიმე მავნე და საშიშ პირობებიან სამუშაო შესრულება და ხელშეკრულების დადება. შრომის კოდექსში ჩაიწეროს, რომ ქალსა და მამაკაცს აქვს უფლება დეკრეტულ შეგულების ანაზღაურების. ცალკე დაფიქსირდეს შრომის კანონმდებლობაში, რომ აკრძალულია ქალისა და მამაკაცის შრომის ანაზღაურება იყოს განსხვავებული.
ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ქუთაისის ოფისის კოორდინატორი თეო ზაქარაშვილი მიიჩნევს, რომ ხშირია პოლიტიკური ნიშნით დისკრიმინაციის ფაქტებიც. მისივე შეფასებით, კანონმდებლობა გაუმჯობესებულია, მაგრამ დისკრიმინაციის აღმოსაფხვრელად რეგულაციების დახვეწა აუცილებელია. თეო ზაქარაშვილის განცხადებით, პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან დათხოვნის დასაბუთება მოქმედი კანონის ფარგლებში შეუძლებელია. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტები შარშან ადვოკატირებას უწევდნენ ქუთაისის მერიიდან გათავისუფლებულ თანამშრომლებს, რომლებიც სასამართლოს გადაწყვეტილებით სამსახურში დააბრუნეს, თუმცა პოლიტიკური ნიშნით მათი დათხოვნის დამტკიცება ვერ მოხერხდა.
ვფიქრობთ, რომ მაღალი მტკიცების სტანდარტი ჭირდება დისკრიმინაციას და ვფიქრობთ, რომ ეს კიდევ მეტად უშლის ხელს იმას, რომ რომეთი საქმეები განიხილოს სასამართლოს.
ადგილობრივი თვითმართველობის არჩეული საჯარო მოხელეებისთვის არსებულთან შედარებით მეტი სამართლებრივი დაცვის გარანტიების განსაზღვრისთვის სპეციალურ პროექტ წელს ნოემბრიდან ახორციელებს ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო. როგორც ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო თვალთვაძე განმარტავს, არჩეული მერის გადაყენების რეგულაცია მას დისკრიმინაციულ მდგომარეობას უქმნის.
მექანიზმი დაურეგულირებელია იმ თვალსაზრისით, რომ არავით არ კონკრეტულ საფუძველს არ ითვალისწინებს, რის გამო შეიძლება მოახდინოს საკრებულო მერის ან გამგებლისთვის უნდობლობის გამოცხადება. იგივე მოქმედებს საკრებულოს თავმჯდომარესთან დაკავშირებითაც და ჩვენ უკვე პრაქტიკა ვნახეთ, როდესაც საკრებულოს თავმჯდომარეს გადაყენება საფუძვლად დაუდეს ის, რომ ის აღარ არის მართველი კოალიციის შემადგენლობაში, იმიტომ რომ მისი პარტია გამოეყო მართველ კოალიციას. ამიტომ ეს საკითხები ნამდვილად კანონით უნდა დარეგულირდეს.
როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები აცხადებენ, დისკრიმინაციის სხვადასხვა ფორმის აღმოსაფხვრელად ჩატარებული კვლევისა და სხვა მსგავსი პროექტების მიზანი შესაბამისი რეგულაციების დახვეწა და კონტროლის მექანიზმების ამოქმედება.
ეს იყო თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში.
Რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაციით?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებთ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლია. ლალიკო ბუზღუნებს. თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს. საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ბძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამკვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების ხონის წერს მაკა იოსელიანი საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის რექტორი მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში ჩვენი პარასკევის უკაცრავად გადაცემა გრძელდება, საღამოს თავისუფლება გრძელდება, რამდენიმე წუთში საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. პეტრო პოროშენკო დონბასში ცეცხლის შეწყვეტის ახალი ინიციატივით გამოვიდა. თურქეთში ვიზიტისას ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ მოსკოვი წყვეტს მუშაობას სამხრეთის ნაკადის გასადენის პროექტზე, რამ გამოიწვია ეს გადაწყვეტილება შევეცდებით ვითარებაში გარკვევას. გადაცემის ბოლოს მოისმენთ ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკას. დღევანდელ გამოშვებაში ვისაუბრებთ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფრანგულენოვანი ავტორის, ბელგიაში მცხოვრები ერიკ ემანუელ შმიტის ტექსტებზე. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. აპარაკოს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radio tavisupleba.ge. საქართველოსი საღამოს 7-ის ნახევარის შესრულ და ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების სურვა კობალი კლიკაძე დაბრუნდა მიკროფონთან.
ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა, რომელიც საფრანგეთის პრეზიდენტს მასპინძლობს, დასავლეთ რუსეთთან კომპრომისისაკენ მოუწოდა და განაცხადა, რომ ეკონომიკურ სანქციებს რუსეთზე მცირე ეფექტი და ზეგავლენა აქვს. სამხრეთ ნაკადის გასადენის მშენებლობა შესაძლოა აღდგეს, თუ რუსეთი ევროკავშირის წესებს დაიცავს. ამის თაობაზე 5 დეკემბერს ენერგეტიკის საკითხებში ახალმა ევროკომისარმა მაროშ შაპროვიჩმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა. უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო ახალი სამშვიდობო ინიციატივით გამოვიდა, რაც გამოიხატება იმაში, რომ 9 დეკემბერს დუმილის დღეზე უკრაინელი სამხედროები დონბასის რაიონში ფრონტის მთელ ხაზზე შეწყვეტენ საბრძოლო მოქმედებებს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა 5 დეკემბერს დაასახელებს თავდაცვის ახალ მინისტრს. მოელიან, რომ ამ პოსტს დაიკავებს ეშტონ კარტერი. იგი 60 წლისაა, ფიზიკოსი, თავდაცვის მინისტრის მოადგილედ მსახურობდა წინა ადმინისტრაციაში. შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ დაამტკიცა რეზოლუცია, რომლითაც დაგმო რუსეთის მოქმედებები უკრაინის, საქართველოსა და მოლდავეთის წინააღმდეგ. რუსეთისა და საქართველოს პრეზიდენტების შეხვედრა შესაძლებელია. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ბაზაში მიმდინარე უთოს მინისტერიალზე განაცხადა. მომავალი კვირის დასაწყისში 8 დეკემბერს საქართველოს სამუშაო ვიზიტით ეწვია გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი. საქართველოში ლარის კურსი განაგრძობს დაცემას. ამის თაობაზე საქართველოში გაიმართა მინისტრთა კაბინეტის საგანგებო სხდომა. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ ლარის კურსის დაცემა გამოწვეულია როგორც შიდა, ისე გარე ფაქტორების გამო და რომ შემდგომში ლარის კურსი სტაბილური იქნება.
ყოველი კლიკაზე იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმოგცობთ გადაცემას. 1 დეკემბერს თურქეთში ვიზიტისას რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ მოსკოვი წყვეტს მუშაობას სამხრეთის ნაკადზე, მრავალ მილიარდიან პროექტზე, რომლითაც გათვალისწინებული იყო გაზის ექსპორტი შავი ზღვის გავლით ბულგარეთში და ეკიდან ევროკავშირის სხვა ქვეყნებში უკრაინისთვის გვერდის ავლით. კრემლის ამ გადაწყვეტილებას მაშინვე გამოეხმაურა ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი კრისტალინა გეორგიევა, რომლის თქმით სამხრეთის ნაკადის განხორციელებაზე რუსეთის მოულოდნელი უარი ცხადყოფს, რომ ევროკავშირმა აუცილებლად უნდა იზრუნოს ენერგომომარაგების დივერსიფიკაციაზე. ვინ ხეირებს და ვინ იზარალებს, თუ სამხრეთის ნაკადის პროექტი მართლაც ჩაიშალა? ამის გარკვევას და რადიო თავისუფლების მიმომხილველმა დეიზი სინდელარმა მის მასალას ახლა ანა ლომთაძე გაგაცნობთ.
ვლადიმირ პუტინი იშვიათად იღებს გადაწყვეტილებას დაუფიქრებლად. კიდევ უფრო იშვიათად აღიარებს დამარცხებას. ამიტომ ბევრისთვის მოულოდნელი გამოდგა მისი განცხადება, რომ რუსეთმა გადაწყვიტა აღარ გაიყვანოს სამხრეთ ნაკადის სახელით ცნობილი გასადენი, რომელსაც რუსეთიდან უკრაინის გვერდის ავლით ევროპისთვის უნდა მიეწოდებინა ბუნებრივი აირი. რუსეთი დიდი ხანია ცდილობს შეამციროს თავისი დამოკიდებულება უკრაინაზე და ევროპაში თავისი გაზი უკრაინის ტერიტორიაზე გაუტარებლად გაიტანოს. მაგრამ ბრიუსელი სამხრეთის ნაკადს წინ აღუდგა იმ მიზეზით, რომ ეს პროექტი ეწინააღმდეგება ევროკავშირის ანტიმონოპოლიურ პოლიტიკას. 10 მილიარდიანი სამხრეთის ნაკადის პროექტი ითვალისწინებდა რუსეთის ბუნებრივი აირის გადაქაჩვას შავი ზღვის სანაპიროდან ბულგარეთამდე, საიდანაც ის უნდა მიეწოდებინათ სამხრეთი და ცენტრალური ევროპის ქვეყნებისთვის, მათ შორის უნგრეთის, სერბიისა და ავსტრიისთვის. პუტინი, რომელმაც გასულ კვირაში ანკარაში ყოფნისას განაცხადა უარი სამხრეთის ნაკადის პროექტზე, ამბობს, რომ აპირებს თურქეთთან ერთად საბერძნეთის საზღვართან ახალი ენერგოპროექტი განახორციელოს. სამხრეთის ნაკადის ჩაშლას მნიშვნელოვანი შედეგები მოჰყვება მთელი ევრაზიის რეგიონისთვის. იმ შემთხვევაში, თუ პუტინი აზრს არ შეიცვლის, ვინ იხეირებს და ვინ იზარალებს მისი ამ გადაწყვეტილებით? თავარი გამარჯვებული უდავოდ თურქეთია. იგი 10 წლეულებია ცდილობს ევროკავშირში გაწევრიანებას, რაც ახლა უკვე შორეულ პერსპექტივად მოჩანს, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის მართველობის ავტორიტარულ მეთოდებში სულ უფრო აშკარა ხდება პოლიტიკური ისლამიზმის ნიშნები. მაგრამ ევროკავშირის აზრს თურქეთისთვის დიდი მნიშვნელობა აღარც ექნება, თუ ანკარა შეძლებს მოიპოვოს რუსეთიდან ევროკავშირისკენ მიმავალი გასადენის მთავარი სატრანზიტო ქვეყნის სტატუსი. საფინანსო საქმის ექსპერტის ქრის ვიფერის თქმით,
ახლა რუსეთთან ამ შეთანხმების გამო თურქეთი ბევრად უფრო მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს, როგორც ენერგოდერეფანი ევროპაში. უახლოეს 10 წელიწადში ეს მნიშვნელოვნად გააძლიერებს თურქეთის პოზიციას არა მარტო ეკონომიკისა და ენერგეტიკის სფეროებში, არამედ პოლიტიკური კუთხითაც.
კიდევ ერთი გამარჯვებულია ჩინეთი. 2014 წლის მაისში მოსკოვმა და პეკინმა ხელი მოაწერეს 30 წლიან კონტრაქტს, რომლის მიხედვით რუსეთი ჩინეთს 38 მილიარდ კუბურ მეტრ გაზს მიაწვდის. იმ შემთხვევაში, თუ სამხრეთის ნაკადი არ განხორციელდა, აღმოსავლეთის მიმართულებით რუსეთის მეტი გაზი გაიგზავნება. ეს გააძლიერებს ჩინეთის როლს, როგორც ყველაზე მნიშვნელოვან ძალას აღმოსავლეთის ქვეყნებს შორის, განსაკუთრებით ევროკავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მიმართებაში. სამხრეთის ნაკადის განხორციელების შემთხვევაში მოსკოვისთვის ბევრად იოლი იქნებოდა უკრაინასთან მიმდინარე კონფლიქტში ბუნებრივი აირი იარაღად გამოეყენებინა. ჯერჯერობით კი რუსეთის გაზი კვლავინდებურად უკრაინის ტერიტორიით გავა ევროპაში, რაც ნიშნავს, რომ მოსკოვს შეიძლება მოუხდეს კიევთან მოლაპარაკება გაზის გრძელვადიანი მიწოდების თაობაზე. თუმცა უკრაინა წაგებულის როლში აღმოჩნდება, თუ რუსეთმა თურქეთთან ერთად განახორციელა გასადენის პროექტი. სამხრეთის ნაკადის წარუმატებლობით ყველაზე მეტი სამხრეთმა ევროპამ დაკარგა. ბულგარეთსა და სერბიას მაგალითად კარგად ახსოვთ 2009 წლის ზამთარი, როდესაც განსაკუთრებით დაბალი ტემპერატურები დაემთხვა რუსეთის გადაწყვეტილებას უკრაინისთვის გაზის მიწოდება შეეწყვიტა. სწორედ მას შემდეგ შეეცადა გერმანია ჩრდილოეთის ნაკადის გასადენის გახსნით უზრუნველყო გაზის პირდაპირი გზით მიღება. ამის მიუხედავად ევროკავშირი განუწყვეტლივ ცდილობდა სამხრეთის ნაკადის განხორციელების შეჩერებას და ამ ძალისხმევას თავისი ანტიმონოპოლიური პოლიტიკით ხსნიდა. თუმცა სინამდვილეში შესაძლოა არ სურდა სამხრეთსა და ცენტრალურ ევროპაში რუსეთის გავლენის გაზრდა. ექსპერტი ქრის ვიფერი ამბობს, რომ სამხრეთის ნაკადის მონაწილე ქვეყნებისთვის ეს პროექტი მომგებიანი იყო.
The countries that were planning to
როგორც ჩანს ქვეყნებს, რომლებიც აპირებდნენ სამხრეთის ნაკადის გასადენით ესარგებლათ ბალკანეთისა და ავსტრიის გავლით, ნამდვილად უნდოდათ ეს მილსადენი, იმიტომ რომ მათ საშუალება ექნებოდათ პირდაპირ მიეღოთ რუსეთიდან გაზი და არენერვიულად სატრანზიტო ქვეყანასთან დაკავშირებულ
პრობლემებს.
4 დეკემბერს ბულგარეთის პრემიერ-მინისტრმა ბოიკო ბორისოვმა ბრიუსელში განაცხადა.
ფიქრობ, რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განცხადება ანკარაში წინასწარ გათვლილი და ნაადრევი იყო. მან ეს განცხადება გააკეთა მანამ, სანამ სამხრეთის ნაკადთან დაკავშირებით ყველა საკითხი გაირკვეოდა. მაგალითად ის, რომ ბულგარეთი მხარს უჭერს სამხრეთის ნაკადის პროექტს და გასადენის გაყვანას, ოღონდ ევროკავშირის წესების გათვალისწინებით.
სამხრეთის ნაკადის წარუმატებლობის შემთხვევაში მისი მონაწილე ქვეყნები, მათ შორის ბულგარეთი, სერბია, უნგრეთი, სლოვენია, ხორვატია, ავსტრია და იტალია, დაკარგავენ ენერგომატარებლების მიღების გარანტიას, მოგებას სატრანზიტო გადასახადებიდან და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნისა და რუსეთთან ვაჭრობის შესაძლებლობებს. ასეთ ვითარებაში აზერბაიჯანს საშუალება ეძლევა ევროპას თავისი ბუნებრივი აირი შესთავაზოს, თუმცა მისი მოცულობა მხოლოდ 10% იქნებოდა იმ მოცულობისა, რომელსაც ევროპა რუსეთისგან მიიღებდა. ამასთან, ევროპის მიმართულებით გაზის გადასაქაჯად აზერბაიჯანს სატრანზიტო ქვეყნად თურქეთის გამოყენება მოუწევდა, რაც თურქეთ-რუსეთის ხსენებული თანამშრომლობის პირობებში სიტუაციას გაართულებდა. ზოგი სპეციალისტი ყურადღებას ამახვილებს იმ გარემოებაზე, რომ სამხრეთის ნაკადზე უარის თქმით რუსეთი დიდ ფულს დაზოგავს. მას ეს პროექტი ძალიან ძვირი, 19 მილიარდი დოლარი უჯდებოდა. მიუხედავად ამისა, მოსკოვს მტკიცედ ჰქონდა განზრახული დაწყებული საქმის ბოლომდე მიყვანა და პროექტში უკვე ჰქონდა კიდეც ჩადებული მილიარდობით დოლარის ინვესტიცია. ბოლო ხანს, უკრაინის გამო, რუსეთის წინააღმდეგ შემოღებულმა სანქციებმა მნიშვნელოვნად შეაფერხა რუსეთში უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა და საჭირო სესხების აღება. ამიტომ, ბევრი ექსპერტის აზრით, ასეთი ძვირადღირებული პროექტის განხორციელებაზე უარის თქმით და გაზის მარშრუტის აღმოსავლეთის მიმართულებით დივერსიფიკაციით, პუტინმა შესაძლოა პოლიტიკურად მომგებიანი ნაბიჯიც კი გადადგა.
ანა ლომთაძეს უსმენდით, აქვე კიდევ ერთი ცნობა. 5 დეკემბერს რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურთან საუბრისას მაროშ შევჩოვიჩმა ევროკომისარმა ენერგეტიკის საკითხებში თქვა, რომ ბრიუსელი მხარს დაუჭერს სამხრეთის ნაკადის გასადენის გაყვანას, თუ რუსეთი დაიცავს ევროკავშირის წესებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე თავაზობთ ნახევარსაათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Сизе ჰერ გუნ თბილისი ვახტილა საათ 20:30-დან 21:00-ე გადარ აზაფი ხარიოსუნუნ ბერიშლერინ დინლამაი თეკლიფ ედრი.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelte FM Aşividi da Otge Radyo Tavisu Kleba.
Განვაგრძოთ გადაცემას. უკრაინის პრეზიდენტი ახალი სამშვიდობო ინიციატივით გამოვიდა. პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს საიტზე გამოქვეყნებულ ცნობაში ნათქვამია, რომ უკრაინის სამხედროები 9 დეკემბერს, რომელიც დუმილის დღედ გამოცხადდა, შეწყვეტენ ცეცხლს დონბასის რაიონში ფრონტის მთელ ხაზზე. რუსეთი აცხადებს, რომ იგი გამოიყენებს საკუთარ კონტაქტებს, როგორც კიევთან, ისე პრორუსულად განწყობილ მეამბოხეებთან, რათა შესრულდეს მინსკის შეთანხმება. კობალი გლიკაძე გვიამბობს.
ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის უზრუნველ საყოფად საჭირო ზომებზე პეტრო პოროშენკომ უკვე გამართა შეხვედრა შეიარაღებული ძალების ხელმძღვანელობასთან. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ 4 დეკემბერს აღნიშნა, რომ ცეცხლის შეწყვეტას ითვალისწინებდა სექტემბრის დასაწყისში მინსკში ევროკავშირის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმება, რომლის ყოველდღიურ დარღვევას დიდი მსხვერპლი ახლავს როგორც სამხედროებში, ისე მშვიდობიან მოსახლეობაში. 5 სექტემბრის შემდეგ საზავო პირობების დარღვევის გამო სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინაში 1000 კაცზე მეტი დაიღუპა. სულ კი უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში სამთავრობო ჯარსა და სეპარატისტ მებრძოლებს შორის მიმდინარე შეტაკებებში დაახლოებით 4300 კაცია დაღუპული. ცეცხლის შეწყვეტის აქამდე არსებულ პირობებს ჰიბრიდული უწოდა ბაზელ შეუთოს ყოველწლიურ მინისტერიალზე სიტყვით გამოსვლისას უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პავლო კლიმკინმა, რომელმაც განაცხადა, რომ უკრაინას რეალური ზავი ესაჭიროება.
What we need, not just commitments, not words, but really
ჩვენ გვჭირდება არა მხოლოდ დაპირება და სიტყვები, არამედ რეალური საქმეები. საჭიროა, რომ ყველამ დაიცვას ცეცხლის შეწყვეტის პირობები. რადგან ტერორისტების მხრიდან ყოველდღიურად 30-40 ჯერ აქვს ადგილი საარტილერიო დაბომბვას, ზავის დარღვევას. ყოველდღიურად იღუპებიან და იტანჯებიან ადამიანები. ასე რომ საჭიროა ვალდებულებების შესრულება, საჭიროა საქმეები და არა მხოლოდ დაპირება და სიტყვები.
განცხადა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა და დაუბრუნდათ პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ინიციატივას. თვით გამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის თვითმარქვია პარლამენტის სპიკერმა ანდრეი პურგინმაც განაცხადა, რომ ცეცხლის შეწყვეტა არის მინსკის შეთანხმების ნაწილი, თუმცა უცნობია აპირებენ თუ არა სეპარატისტთა ლიდერები საზავო პირობების დაცვას 9 დეკემბრის შემდეგ. დასავლეთი და კიევი კი რუსეთს დებენ ბრალს, რომ იგი იარაღით ამარაგებს პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს და ამით ხელს უწყობს კონფლიქტის ესკალაციას. თუმცა ამ ბრალდებებს არ ეთანხმება რუსეთი, რომლის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ბაზელ შეუთოს მინისტერიალზე მინსკში მიღწეული სამშვიდობო შეთანხმებისათვის ხელშეწყობის პირობა დადო.
Естественно, мы будем в контактах и с ополченцами, и с украинскими силовиками.
Ხადია, ჩვენ ვიქნებით კავშირზე, როგორც მეამბოხეებთან, ისე უკრაინის ძალოვან უწყებებთან, რათა შესრულდეს მათ მიერ მინსკში მიღწეული როგორც ცეცხლის შეწყვეტის, ისე სხვა შეთანხმება. და იმედი გვაქვს, რომ ყოფილი ჟენევისა და ნორმანდიის ფორმატების მონაწილე ის ჩვენი დასავლელი მოკავშირეებიც იქნებიან კავშირზე უკრაინის ხელისუფლებასთან, რომელზეც გადამწყვეტი ზეგავლენის მოხდენა შეუძლიათ და უბიძგებენ მას, რათა შეასრულოს ყველაფერი, რაზეც შეთანხმებას მიაღწიეს.
Будут побуждать его к тому, чтобы выполнять всё, о чём договаривались.
ლავროვმა გაიმეორა მოსკოვის პოზიცია, რომლის თანახმად კიევმა, თუ მას რეალურად სურს მშვიდობის დამყარება, უნდა დაიწყოს დიალოგი აღმოსავლეთ უკრაინის პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტთა ლიდერებთან.
კობალი გლიკაძე სუსმენდით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _ge.
გადასემას ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა განაგზობს. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი და წამყვანი შოთა იათაშვილია.
ერიკ ემანუელ შმიტი უცებ შეიყვარა ქართველმა მკითხველმა,
მისი ბევრი წიგნია თარგმნილი და გამოცემული. ამ ავტორის სახელგანთქმულ რომანებზე ოსკარი და ვარდისფერი ქალბატონი, პილატეს სახარება, ულისე ბაღდადიდან თუ ნოეს შვილი უკვე საკმაოდ ბევრი ითქვა და დაიწერა. ამ მხრივ ყველას გირჩევთ ინტერნეტში მოიძიოთ ლევან ბერძენიშვილის ვიდეო, სადაც იგი ამ წიგნებზე დაყრდნობით ერიკ ემანუელ შმიტის ფენომენზე საუბრობს. მე კი ამჯერად თქვენს ყურადღებას მივაპყრობ მის ნოველების კრებულს ოდეტ ტულმონს, რომელიც ისევე როგორც შმიტის თითქმის ყველა სხვა წიგნი გამოსცა ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა. წიგნში შესული რვავე ნოველის ცენტრში ქალი დგას. ასეთი ლიტერატურა, ქალის პრობლემებზე ორიენტირებული, ჩვენ ბევრი ვიცით, შედევრებიდან და კლასიკიდან დაწყებული კომერციული ბულვარული რომანებით დამთავრებული. თანამედროვე ლიტერატურულ სამყაროში უთვალავი ავტორია, რომელმაც მშვენივრად აითვისა ამ ჟანრის წესკანონები, კონვეირული რეჟიმით უშვებს საჭირო პროდუქტს და ზედმეტი პრეტენზიების გარეშე ცხოვრობს დიასახლისთა სენტიმენტების ხარჯზე. ყოველივე ამის ფონზე მეტად საინტერესო იყო ასეთი ღრმა მწერლის მიერ შეთხზული ქალური პროზის წაკითხვა. მე მომეჩვენა, რომ მან ერთგვარი ექსპერიმენტი ჩაატარა. მოსინჯა თუ რამდენად შეძლებდა ჟანრის ფარგლებში ღირებული ტექსტების შექმნას. ამ მხრივ წიგნი ალბათ არათანაბარი გამოვიდა, თუმცა ფინალის ეფექტი, რაც ჭეშმარიტ ნოველას უნდა ახლდეს, ყველგან დიდო სტატურადაა შესრულებული. პირველ ხუთ ნოველაში იგი ერთი ხელწერის ერთგული რჩება, მერე კი რაკურსების ცვლას იწყებს. მეექვსე ნოველაში ფეხშიშველი პრინცესა, მთავარი პერსონაჟი უკვე ქალი კი არა, მამაკაცია, პოპულარობა დაკარგული მსახიობი, რომელიც ერთი ძველი რომანტიული ღამის ხიბს დაეძებს და ბოლოს ნაცვლად პრინცესისა ხელთ მოახლის აფიორა შერჩება. მეშვიდე ნოველა ის ნოველაა, რომლის სახელწოდებაც ავტორმა წიგნის სათაურად გამოიტანა, და ეს არაა შემთხვევითი. ოდე ტულმონტში უკვე თვითირონია ჩნდება და აქ ქალური პროზის თხზველად გარდასახული ერიკ ემანუელ შმიტი წერს ნოველას მწერალზე, რომელსაც მხოლოდ ქალები კითხულობენ, და მის ერთ-ერთ თაყვანის მცემელზე. ბალთაზარ ბალზანი ზის თავისი წიგნების პრეზენტაციებზე და ავტოგრაფებს ურიგებს და ურიგებს ქალებს, სანამ მას მედია და ლიტერატურული კრიტიკა მას არ გასრისავს და დეპრესირებული და თვითმკვლელობამდე მისული თავს არ შეაფარებს თავის ერთ თაყვანის მცემელს, პროვინციულ ქალაქში მცხოვრებ ოდეტ ტულმონტს. კრებულზე საუბარი თხოვეთ მერა ფიფიას, რომელიც ფაქტიურად შმიტის ყველა წიგნის ქართულად მთარგმნელია.
ოლფს მრჩება შნაბიჯლება, რომ როცა ის წერს ნოველას, რაღაც დეტექტივის ილეთებს იყენებს, იმიტომ რომ ყოველთვის მოულოდნელია, თუმცა ყოველთვის ინარჩუნებს ტაქტს და უშუალოდ შეიძლება გამოგატაროთ უამრავი ლაბირინთი. მაგრამ მე რაღაც პატარა პირუეტებით გაგიხსნით, საიდანაც უნდა და თქვენი წაყვანა შეიძლება, რა თქმა უნდა, იმ გამოსავალს, იმ დასასრულს არ დაეთანხმოთ, გაგეღიმოს, არ დაუჯერო, მაგრამ ნუ მაინც აბსოლუტურად სოლიდარული ხარ, ეს არ არის განაცხადა, რომ მოსაც ჩვენ ვერ მიიღებ. და რაც თავარია, ეს დასასრული არასდროს არ არის ტრაგიკული, რაც ალბათ ადამიანებს კითხველებს ჭირდებათ, ყოველ შემთხვევაში უმრავლესობას, და რომელიც რაღაც შეიძლება იყოს სევდიანი, მაგრამ ეს არის თბილისევდა, რომელიც გიპყრობს და სხვა არაფერი. ეს არის ერთგვარი რაღაცეებისგან გათავისუფლება კიდე რაღაც, იმიტომ რომ ისეთი ისტორიებია მოთხრობილი, რომ არ შეიძლება იმისგან არ განიწმინდო რაღაცნაირად. აი, ოდე ტულმონტი ითვლება, რომ ისეთია როგორც ყველა ქალი, მაგრამ მე მაინც ვთვლი, რომ ეს არის ძალიან გამორჩეული, გამორჩეული თუნდაც, იმიტომ რომ მას ყოველს კითხვა, იმიტომ რომ აი ამ ცხოვრების უღიმღამობას, ამ ნაცრისფერებს თავი რომ დააღწიოს, ის კითხულობს, მას უყვარს ეს ავტორი, დაიკითხა 12 რომანამდე, აი ამ გმირების ცხოვრებით ცხოვრობს და ბევრად უფრო საინტერესო ხდება. ქალის როლს, რა თქმა უნდა, გაითამაშა თვითონ ამბობს, რომ ქალის პერსონაჟი ყოფილიყო და უშუალოდ მთავარი ფუნქციის მატარებელი ნაწარმოებში არ მომწონდა, მაგრამ მეერე გადავიდა ამაზე და განსაკუთრებით ამ გზაზე დამაყენეს მსახიობმა ქალებმა, მაშინ მათ ყოველთვის უკვირდათ თურმე, თუ როგორ აღწევდა ის ესე ღრმა წვდომას ქალის ფსიქოლოგიაში.
კრებულს ერთვის ავტორის მოკლე ბოლო სიტყვაობა, საიდანაც ვიგებთ, რომ მას ამ სახელწოდების ფილმის აქვს გადაღებული და წიგნში შესულ ნოველებს სწორედ ამ ფილმზე მუშაობის პერიოდში წერდა. როგორც იგი ამბობს, ჩვეულების ამებრ, ნოველა, ზოგადად პროზა, აძლევს ფილმს დასაბამს. მის შემთხვევაში კი ყველაფერი პირიქით მოხდა. ანუ ნოველა ოდეტ ტულმონდიცკი ფილმზე მუშაობის შედეგია. ყოველივე ამან მე ძალიან დამაინტრიგა და ინტერნეტში შმიტის მიერ გადაღებული ეს ფილმი მოვიძიე. მით უმეტეს, რომ გამახსენდა არაერთი შემთხვევა, როდესაც ფრანგი მწერლები ორიგინალური ხელწერის კინემატოგრაფისტებიც იყვნენ. ჟან კოქტო, მარგარიტ დიურასი თუ ალან რობ გრიე. მაგრამ სამწუხაროდ შმიტის ნახელავი კომედიის ჟანრში გადაწყვეტილი ჩვეულებრივი ფილმი აღმოჩნდა საავტორო კინოს ყოველგვარი ნიშნების გარეშე. წიგნის მარგალიტს კი ბოლო ნოველა სამყაროს ყველაზე ლამაზი წიგნი წარმოადგენს. მოუსმინოთ კვლავ მერაბ ფიფიას.
ამ ქალების ეს ხასიათი ვითარდება სულიად განსხვავებულ სამყაროში, იმიტომ რომ ეს არის 50-იანი წლების ქალები, რომელიც არიან მსხვერპლნი ამ სტალინისტური რეჟიმისა. სწორედ ამ ჩაკეტილ სამყაროში მოხვედრამ მსხვანაირი გახადა ეს ნოველა, იმიტომ რომ ესენი არიან უფრო მებრძოლი ქალები, და რომელმაც ხელი მოაწერეს სამუდამო პატიმრობას და არც იცენ ისინი იქიდან განთავისუფლდებიან თუ არა, შეიძლება ბოლომდე იქ დაყონ. და იმ დროს როცა სხვა ნოველებში არ არის ესეთი ტრაგიზმი, თუმცა აქაც აი ამ დახურულ სამყაროში მყოფი პერსონაჟებიც კი ძალიან ბედნიერები არიან, თუნდაც იმიტომ რომ მათ რაღაც პატარა გამოსავალი იპოვეს. ეს სიგარეტის ქაღალდზე ისინი წერენ თავიანთ ისტორიას, მაგრამ ეს მაინც ქალური ისტორიაა, ბოლოს შეიძლება ატმოსფეროა სხვა, მაგრამ იდეაში მაინც ქალის ისტორიაა.
ამ ნოველაში თითოეულ პატიმარ ქალს ერთმანეთზე გადაწებებული სამი სიგარეტის ქაღალდი ხვდება, რათა მთელი თავისი განვლილი ტანჯვები, განცდები და სათქმელი ამ პატარა ნაგლეჯზე დაატიოს. მაგრამ როგორ მოახერხონ ეს, ამას ვერც ერთი მათგანი ვერ ხვდება და საშილად წვალობენ, ვერ ბედავენ ფურცელთან მიკარებას, მაგრამ ბოლოს ერთ-ერთი მაინც გაბედავს და დაწერს, სხვებსაც აჩვენებს და ამის მერე დანარჩენებს წერენ თავიანთ წერილებს. სიგარეტის ქაღალდებისაგან აკინძული ეს სიგნი აღწევს ადრესატებამდე, მაგრამ თუ რა წერია ამ წიგნში, ეს მხოლოდ ფინალში ირკვევა. რათა ნოველის წაკითხვის ხალისი არ დაგიკარგოთ, არ გაგიმხელთ სამყაროს ყველაზე ლამაზი წიგნის შინაარს, თუმცა იმას კი დავძენ, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი ნოველური ფინალია, რომელიც კი წამიკითხავს. საბოლოო ჯამში, თუ დავაკვირდებით, ერიკ ემანუელ შმიტმა ჩაიფიქრა ერთი პროექტი, რომელსაც მხატვრული ძალა ნაკლებად ექნებოდა ამ პროექტისვე ფარგლებში მისი დეკონსტრუქცია რომ არ მოეხდინა. ანუ მიღებული სტანდარტებით მან ჯერ ერთი პერსონაჟის ცხოვრებისეულ დრამებზე, ღალატზე, ძველ შეყვარებულთან შეხვედრაზე, სიბერეზე და ასე შემდეგ აწყობილი ქალური პროზის ნიმუშები შექმნა. მერე მთავარი ქალი პერსონაჟი მამაკაცით ჩაანაცვლა, თუმც მაინც იმავე ჟანრში დარჩა. შემდეგ ასეთი პროზის მწერალსა და მის თაყვანისმცემელზე დაწერა სარკაზმით გაჯერებული, მაგრამ ამავე დროს თანაგრძნობით აღსავსე ტექსტი. სულ ბოლოს კი მართალია მოქმედ გმირებად ქალები დატოვა, მაგრამ ჟანრის ფარგლებიდან გამოვიდა და სულ სხვა ტიპის ნოველა შედევრი შემოგთავაზა.
ეს იყო შოთა იათაშვილი, ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამის ბიბლიოთეკის ავტორი და წამყვანი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
აპარაკოს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა Facebook-საც არის შესაძლებელი, მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. Radio Tavisuplebis mauzqebloba gzeldeba randomime tsutchi eteri daetmoba qolqvirul radio jurnal Miate studias bevri saintereso siujetit me Salome Asatiani droebit gemshudobebit darchit Radio Tavisuplebastan ertat.
Something on your mind by the way you look at me. There is something on your mind, baby, by the way you look at me.
When you're in love with someone and you know that someone don't love you, it carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself, then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, oh, please don't try to tell me. I think I understand. No, 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 no. Please don't try to tell me. You think I understand. Oh, you want me to try to forget you, baby. And I tell you, I'll do the best I can. You know, after you have done all you could do, and you can't take no more, then you go downtown, you get your big baseball bat, and you come back on the scene where the both are still together. And then you just go and kick down the door. And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see. Everybody that comes through the door, and just as you make up your mind that you're gonna try to forgive her, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind, so you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on my face, then she look up at you and she say, if you ever